เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการจัดทำโครงการวิจัยการจัดทำโครงการวิจัยนะครับการจัดทำโครงการวิจัยนั้นจะเริ่มที่ประเด็นสำคัญคือการเลือกปัญหาวิจัยที่เป็นปัญหาแท้เป็นปัญหาแท้เป็นปัญหาวิกฤตเป็นปัญหาที่ควรค่าแก่การวิจัยการเลือกปัญหาวิจัยกลายเป็นเรื่องใหญ่สุดของนักวิจัยนะครับวิจัยเรื่องใดน่าทำไม่น่าทำขึ้นอยู่กับการเลือกปัญหาวิจัยนั่นแปลว่าเราต้องกล่าวความเป็นมาของปัญหาให้ชัดเจน statement of the problem การกล่าวความเป็นมาของปัญหาให้ชัดเจนที่สุดเช่นเราพูดถึงเรื่องของคุณภาพการศึกษาของประเทศเรายังต่ำสาเหตุอันหนึ่งก็คือวิธีสอนของครูยังไม่เหมาะสมกับสภาพของเด็กณวันนี้วิธีสอนมีหลายวิธีวิธีหนึ่งที่ควรจะนำมาใช้คือกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเพราะเหมาะกับศตวรรษที่21ในการนี้ยึงเห็นว่าหากนำกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือมาใช้น่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กทำให้เด็กสนใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจึงเกิดการวิจัยนี้ขึ้นอย่างนี้คือกล่าวความเป็นมาของปัญหาครับเรื่องนี้น่าทำถ้าเลือกเรื่องน่าทำแล้วก็ต้องไปนั่งร่างโครงการวิจัยโครงการวิจัยโดยทั่วไปโครงสร้างของโครงการวิจัยอาจแตกต่างกันตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบันแต่ละหน่วยงานนะครับจะอย่างไรก็ตามมักจะมีหัวข้อที่สำคัญดังต่อไปนี้หัวข้อที่1ความเป็นมา1ชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องต้องมีแน่ๆ2ชื่อเรื่องต้องมีแน่ๆนะ1ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาจะต้องกล่าวให้สำคัญที่สุดให้เห็นว่าสำคัญน่าทำ2คำถามวิจัยคำถามวิจัย research question คำถามวิจัยเป็นคำถามเชิงบรรยายคำถามเชิงตรวจสอบความสัมพันธ์หรือความถามเชิงตรวจสอบความแตกต่างหัวข้อที่3วัตถุประสงค์ของการวิจัยเขียนในฐานะของประโยคบอกเล่าเขียนในลักษณะของประโยคบอกเล่านะครับคำถามวัตถุประสงค์การวิจัยมักจะสอดคล้องกับคำถามวิจัยนะครับหัวข้อถัดไปขอบเขตของการวิจัยขอบเขตของการวิจัยการวิจัยครั้งนี้มุ่งทำอะไรตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้คือกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือใครประชากรคือใครตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรบางครั้งถ้าเป็นวิจัยเชิงสำรวจก็ไม่ต้องพูดเรื่องตัวแปรต้นครับพูดเรื่องตัวแปรตามตัวแปรที่มุ่งศึกษาเลยแต่อาจจะบอกว่าตัวแปรอิสระในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบประกอบด้วยตัวแปรเพศอายุอาชีพระดับการศึกษาซึ่งเราต้องการเปรียบเทียบความชอบต่อรัฐบาลเนี่ยตามกลุ่มเพศตามกลุ่มอายุตามกลุ่มระดับการศึกษาไอ้ตัวแปรภูมิหลังเหล่านี้เราเรียกว่าตัวแปรอิสระตัวแปรอิสระนะครับตัวแปรอิสระไม่อยากให้เรียกว่าตัวแปรต้นเพราะไม่ใช่การวิจัยเชิงทดลองให้เรียกว่าตัวแปรอิสระ independent variable นะครับเพศอายุราชการอาชีพระดับการศึกษานะครับพวกนี้เป็นตัวแปรภูมิหลังหรือตัวแปรอิสระที่นำมาในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบนะครับตัวแปรตามคือความพึงพอใจต่อรัฐบาลนะครับระยะเวลาในการศึกษามุ่งศึกษาในช่วงเดือนไหนของปีไหนมันไม่เหมือนกันนะครับความพอใจต่อรัฐบาลมันแปรเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาในการศึกษาขอบเขตของการวิจัยต้องมีแน่หลังจากขอบเขตแล้วนะครับนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องควรมีครับเพราะศัพท์บางตัวที่เราใช้ไม่ตรงกับที่อื่นครับนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะต่อไปครับเรื่องของวรรณกรรมเราต้องบอกได้ว่าวรรณกรรม literature ที่เราจะรีวิวประกอบด้วยหัวข้ออะไรบ้างถ้าสามารถศึกษารายละเอียดได้เลยย่อมดีครับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไปวิธีดำเนินการวิจัยวิธีดำเนินการวิจัยบางครั้งเราเสนอกรอบเป็นรูปของตารางที่ระบุอะไรวัตถุประสงค์ของการวิจัยประเด็นที่มุ่งศึกษาแหล่งข้อมูลเครื่องมือที่ใช้แนวทางการวิเคราะห์ออกแบบเป็นแบบตารางก่อนก็ได้ก่อนที่อธิบายรายละเอียดให้ครอบคลุม3เรื่องคือ1เรื่องกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่างเรื่องที่2เรื่องของการวัดตัวแปรเรื่องที่3แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลถ้าคลุม3เรื่องนี้เราเรียกว่าวิธีดำเนินการวิจัยเหมาะสมแล้ววิธีดำเนินการวิจัยนะครับ ขั้นต่อไปอาจจะเป็นปฏิทินดำเนินการปฏิทินดำเนินการวิจัยปฏิทินดำเนินการวิจัยก็เป็นไปตามสเต็ปของกระบวนการวิจัย 7-8 ขั้นตอนนะครับปฏิทินดำเนินการวิจัยขั้นต่อไปเรื่องของงบประมาณที่ใช้งบประมาณที่ใช้งบประมาณที่ใช้เราอาจจะปิดท้ายด้วยผลที่คาดว่าจะได้รับผลที่คาดว่าจะรับหัวข้อเหล่านี้เป็นหัวข้อสำคัญที่ปรากฏอยู่ในโครงการวิจัยอย่างน้อยมีความเป็นมาความสำคัญของปัญหาคำถามวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยขอบเขตการวิจัยนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องวรรณคดีหัวข้อรายการวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องวิธีดำเนินการวิจัยพวกนี้ 6-7 หัวข้อจำเป็นต้องมีแน่ๆครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็จะจูงใจให้คนอนุมัติเห็นด้วยนะครับว่าวิจัยเรื่องนี้เป็นประโยชน์อย่างไรเป็นหัวข้อที่มีประโยชน์เช่นกันนะครับนี่คือภาพรวมของการร่างโครงการวิจัยครับ